Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык радиосы сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итә. Бүген милләт мәҗлесе эше йомгаклары турында тыңлагыз.
Бу китабыбызда тарихның кыска, ләкин Идел Урал буйларында яшәгән татар башкортлар һәм хәтта башка халыклар өчен дә бик мөһим дәврнең туман эчендә калган өлешен күрсәтергә тырыштык. Якынча 2-3 ел дәвам иткән дәвер тарих өчен бик кыска булуына карамастан, бу төбәк халыкларының язмышы өчен ул зур әһәмияткә ия була. Аны яктыртырга тырышуыбызның нәтиҗәсе нинди булачагын да кистереп әйтү кыен. Мин тик шуны әйтә алам. Бу дәвернең ничаклы мөһим булуын аз сызыклап күрсәтү мөмкинлеген таба алмаган булсам, тарих алдындагы бурычымны тулысынча үтәмәвем өчен күңелем бик тә әрнер иде.
16-нчы гасырның 2-нче яртысында рус хакимиятенә буйсындырылган төрек кавемләре бары тик 20-нче йөзнең 1-нче чирегендә сәяси хәрәкәт кузгату мөмкинлеге ала. Эчке Русия ва Сибир төрек татарларының милләт мәҗлесе бу хәрәкәтне сынландыра, шагылдыра торган тарихи оешма. 365 ел Русия эчендә яшәгән Идел Урал мөселманнары 18-нче гасыр азагына кадәр хәтта дини хукуклардан мәхрүм була. Екатерина II дәверендә үткәргән реформа вазгыятьне бераз гына җиңелләштерә.
Мөселманнар мәдәният, социаль һәм икътисади тормыш ягыннан артта кала. Аларның 95% авыл җирләрендә яши. Русиядә бу процент 75% булган. Билгеле ки, рәсми рус сәясәте Идел Урал мөселманнарының матди һәм рухи мәгънәви үсешен күтәрүне күздә тотмый. Киресенчә, сәяси һәм хәрби сулар кулланып аны тоткарлый. Патша режимының тоткыны булган халык бирелгән кадәресе белән канәгатьләнү мәҗбүриятендә кала. Хәер, үз бәйсезлеген, үз азатлыгын саклый алмаган кавымнар гадәттә нәкъ шундый язмышка дучар була. Киләчәктә дә шулай булачагына шик юк.
Кешелек дөньясы тарихында формалашкан кагыйдәләр, язылмаган канунлар нигездә үзгәрми. Идарәчеләр һәм идарә ителүчеләр, изүчеләр һәм изелүчеләр һәр вакыт бар. Идарә басым алымнары гына үзгәрә. Әлбәттә, һәр кавым, һәр милләт исән калу өчен көрәшә. Тарихка карасак, бер төркем халыкларның юкка чыкканы, башка зурак халыкларга кушылганын, алар өчен дә әреп беткәнен күрәбез. Идел Урал төркиләренә дә шундый ук куркыныч яны дип фаразлана иде.
1905 елгы инкылаптан соң Русия төркиләре җанланып китә. Тәүге сәяси җыелышлар ясыйлар, мәгариф һәм матбугат өлкәләрендә ислах, реформа хәрәкәтен көчәйтеп, билгеле дәрәҗәдә тәрәккый итәләр. Татарларда һәм азарилардә икътисади вазгыятьтә яхшыра. Татарга күп кенә газет һәм журнал нәшер ителә башлый. Тик булар барсы да сан ягыннан чагыштырмаслык дәрәҗәдә күбрәк булган һәм хакимиятне кулларында нык тоткан русларның кеше белән чагыштырганда канәгатьләнерлек казанышлар дип санала алмый.
Татар башкортлар төрле сәяси һәм икътисади сәбәпләр аркасында Русияның бик күп төбәкләренә таралып яши. Тарихи җирләрендә исә шактый санда рус халкы төпләнә. Инде әйткәнебезчә, татар башкортның 95% авылларда яшәп, иген игеп, терлек асрап көн күрә. Калган 5% эшчеләр, ваһанәрчеләр, кеше һәм урта дәрәҗәдәге сәүдәгәрләр һәм аз гына зыялылар тәшкил итә. Зыялылар зур өлеше җәдитчеләрдән тора. Югары белемле татарлар бик аз була. Ихтимал 1000 гәдә тулмый. Әгәр шәһәр татарларын якынча 300 мең дип фараз итсәк, шуларның 5%-ын зыялы укымышлыларын дип кабул итсәк, барлыгы 15 мең тирәсе зыялы булган дигән нәтиҗәгә киләбез.